سورت الصافات ایدی سورت ربط مخی سرداری ال تیاردو کی رشفات قہری دی مقام کے اللہ علت بیان دی دلہ پوڑا نیولی بدماشی نے چلی گئی اللہ عزکا محتاج دینا مخلوق دویم آلتے اس بات توحید وکے پا عقلی دلائلو دی مقام کی باللہ توحید ثابت کی رہے لپارا بن عقلی دلائل لاؤڈی دریم آلتے اس بات باعث بات الموتو کی اے انسانانو دی مر نورو سبرا جوندی شو دلہ مخلہ بودرے گئی دل تو اللہ را قیامت حالات بہن کی داور سورۃ سلام توحید ثابت اول دی خبر مانی چھ ملائک دیو کان بیا دی دا ٹول پر سلامت ہے کہ چالا محتاج دی اللہ علا ملائک مال اللہ محتاج دی انبیاء مال اللہ محتاج دی تاسو حاجتن اللہ علا پیش گئی اللہ سلام انا چاول با پنجاب نمبر ایت پوری دی کے باول حالات نے ملائی کو ذکر کی مقصد بنے کہ شہادت و توحید بے بحالات پیران و بیان کی دئی نور سب اللہ بے سجن من کرن لور کے بے سخریا تو کی مکو ملا انبیاء ہو پورے ہو یا راز مکو دعا مسخرم کوئی پنکار دباس بات الموت دین اور سے بے تخویب اخروی بے بعلت دازا بیان کی چھتا توحید نمون کردی و رسول نمون کردی بے تقریبا سلویخ نمبر آیت نا ترویش پیتا پوری تفسیری بشارت بے دوش پیتو نا سلور آوے نمبر آیت پوری تفسیری تخویب بیان کی دین اور سو بے بل بابی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصوافات صفن وصوافات دا منا قسم دے پاک ملائکمانی جو سب بند ان کے لئے سب بند اولو سرا فالزاجرات زجرن قسم دے آقا ملائک اللہ جو شڑن کے لئے دے وریز اللہ پشڑ رو ماندے فالتاریات ذکرن قسم دے آقا ملائک اللہ جو لسل کے لئے قرآن سو گرا صفت نے مرغان ہو جی بنا بر ہر تقدیر ہو اللہ تو ملائکو پر سب مانے قسم کی تو ملائکو پر سب کی سے کمال لے یو دا چھ صفونا تو ملائکو پر جخت ہوا یو زی حدیث بخاری کی مرازی پر روید نعمان ابن بشیر سلام نمبر صفا ایکی طرف لا باب الزاق الكعب بالكعب یہ باب الزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب امام بخاری حدیث پیش کئی چی اگد ہوگی سرا بجلقا و خنگر دا خنگری سرا پورا والے فروجات منا پرے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ری قامت نورو سملگری برابر اول دینا برو سبی روڑان دشو سمر اندازہ کہ بے انسان دخپل کو ارتوال اپری دی مفسرین جگر کہی چھے ار سڑے دی شنیل اگرو دے موافق لاندے نظر پا اندازہ غٹیو کھوڑی کی دویم تشبید ملائکو سردار ای اول سب دکی دی نور سب دویم سب دسی بنی چھے اول کی جیتا اور سو لارے لکھ دی جماعتی اکثر دا کاری کنا دنین جماعت خالی دوی برنڈک وراری کل بار شمن کی اللہ ویدہ مجھن کی گی انقطاع سب دیکھر آلا اول بدنین اڈکی بے برنڈو بے پاس بے بار قسم پس مانے بے ان الہکم یقنن حق دار دبندگی ساسول واحد کیو دے ولیکم ان اللہ ولی قسم سے یو پدی کی اشارت عظمت دری مخلوق لا ملک دیر لوی مخلوق دی اثر کی رازی موسیٰ علیہ السلام اللہ نے تپوس کرو یا ربی من معاک فی السما ایز ماربا تان سر پر سوک دی. قال اللہ ویلی ملائکت ازما ملائک شمیری چمر دی دیو قوم شمیر دمر دی لکت ازمائی که دا خارو دا شکو زرات دیو رس قوم جدی سر جمع کی آبو سمری سمر اوچت اللہ دے سمر لوی اللہ دے وہ صافلی دلائل دے اس بات قیامت رب تم دا دے حق دار دا بندگی ساسو یو دے ولی یو دے زکا رب السماوات والارض آغا تربیت کن کے رسمان و نظم کے لے وما بین و موکم چیدی ما بین کے لے رب المشارق دق شان رب دے دے مشرقونو سوی معاری سلوی کی عمرش قرآن کی دری کسم الفاظ راوڑی کل اللہ مشرق راوڑی کل مشرقین کل مشارق مشرق خدایو مشرق خدایو مغرب دی جو کم جگہ تشنے راغلی دغه مراد وړی جمع کم جگہ چې مشارق جمع راغلی لکه دی مقام کې د هر ورځې به جدا جدا دوی عقلی دلیل دی اسه کې ودا تمهیدی د پاره د حال پیرانو ان یقین من ډول کړه د اسماوات دنیا اسمان د دنیا بزینتن الله یو پاره ول د استورو وحفظن پرے کے ساتھ اللہ من کل شیطان اندہ ار شیطان نمار دا اللہ سرکشا وگ نگ دی الی الملائی لالا اللہ مجد سچت لرا ویقزفون ویشت لیکی گی ومن کل جانب دار تاربنا دعور اندے کی دو قولا یہ قول دا چدا مفول مطلق دی دوی شڑی دیشی پا شڑو رو باندے دویم قول علماء ذکر کرے چھنا دام فل لہو دے دی ولہم دے شرے دے انسانان دے پار عذاب ان واسب عذاب درد منا واسب سمانا موجع درد بور کی دویم قول علماء ذکر کرے مانا فی وست ٹھیک دے یو خبر آوری پانس اللہ ملائکو لوئی چھو گورا سواب پلانے مڑکے گی دے یو خبر آوری لمبا پسی راشی کل راو تکتی نولان دیو انسان تابع کری آغل ہوئی سباو پلانے مڑکی گی حدیث کی راجی آگئی و خبر رشتے کی نحنی و ٹول درو دیو جنہ شرط کی دا حکم دی چکم یو انسان دی من ترویتیان و من ترین و خبری منی دی سلیف قرآن مانی کفر ہوگی اللہ من مگر آغا سوچو تکتی اللہ وی و خبر تکتو ولی شوی فاتبعون اور پسیش اللہ و شعب فاقب اغلمبا بلکڑے شوے پڑکیدون کی لمبا بسی رش کل کل سریم کی گنا پدے بانے وی وجنی وز زجر منکرون دبا اصلا دوی ویلے چھے منگ زری زری شو قیامت خبرونے کی خود لے شو دوبارہ اسے تیدرم عقل نمانی جواب من بسختو کر آسمانو نو دامخی قومو نو بسختوی آغا سخت دی چه ار کلا پا دی کانو بوٹو پا اولادو دی مخی قومو نو بانی دا اللہ طاقت دی نظم پر کمزوری بدن مانی پا طریقی اولا پس تبتے ہم تو پوستی وکا هم شد خلقنا یا دو سخت دی پا پیدا عشقی ہم من خلقنا کہ آغا سوچی من پیدا کری ری الامم السابقہ دویم قول دا شدی مزداق ملائک دی ای سخت دی اللہ وجہ دارا اِنَّا یقنن من چی دے خلقناهم دے انسانان مو پیدا کری دی من توین ان لازب اللہ وی دا خطی سنیکنا کنا سلیخ کئی دا وزجر پہ انکار دا رسالت نبی نمانی بل عجب تا بلکہ تو تعجب کے جو دے انکار نہ ہو حال دا ویس خرون دے ملنڈے وہی زجر پہ انکار دے قرآن ویزاو پاٹیم چی آدھا چورکلے شدوی لرا دا ویس خرون نسیت مناخلی ویزا راو کل چھو گوری آئے تن یونخا چاہی رویلش انشقاق القمر اس طرح ملنڈی جوڑی کی اس طرح خیروں کے معنی دلو ہوا وقالو بیٹول ویچین آزان دیدہ انشقاق القمر اللہ سے عرم مبین مگر دروب کارا یا صرف کارا دیوی لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویلوی جادو کر دے ارکدا ولی دت سیر پاس اسمانونی کی میسر ہو کی سپگو میں دعا پڑا ککڑا وہ زجر پنکار دا باس دی وئی آئزا متنا چکر منگ مڑ شو و کننا ترا منو شخا ری وڑ کی آیا منگ بل مب وسم بے روشت کلے شو او ابا او نیا پلارا زمنگل اولن پخانی زمنگ پلار زرا زرا دی منگم زری زری ہوں منگ چی دوبارہ راو پسکی خواہ خلی نمانی اللہ ویتا سبر اوچت کم زلیل بوئی زلیل قل سر جواب دن آم آو واپ مانا دبل لے وانتم بلکی تاسو چی وی اللہ ویتا خرون زلیلان بوئی دلہ حکم لرا زلیل بوئی اللہ وی زلیل سنگم اللہ رو چتئی فانما هي زجرتنا الله يخنن دایو آواز دے واحد تنیو فاذا هم الله وناسا فينظرون غوربا یہ انتظار وکئی دیگه اشارہ دے را غوربا یو بللا وقال سبوی اے تبئی د منگل رہا سا یوم الدین دور سجزارا دل دے بارت قل مانا تو لو آیا آز آئے مل فسی دا اور جدائی دا اللہ دیا گا کن تم بھی تو کد دے بونچ تاسو بری دی تکذیب کو لو تاسو بھی قیامت نشتا سوک تیرا گلی دی قیامت چالی دلے دے اس تخویف اخروی دل دے بارت اوبویلے شی جمع شی دا تفسیر دا آیات سوره یاسین دی چوم تاسو لري مایو المجرمون جمل کریشا الذین اغ انسانان ظلمو چې ظلم کړي دی او بیا نه دا وي او ما کان یعبدون او هغه څه چې دی بندگی کړي دا سوا د الله نه عبادت د توحید کې ازواج به درې قول دی دا منه مشرک کړي دوی مې دوی ډلې دریم دیدی شیطانان ملگری من دون اللہ سواد اللہ نو بے روان کئی الہ سرات الجحیمہ لا رد جانم لا ودر ویدوی انہم یقنن دونے تپوس کی ریشی تپوس دیکی دیش ببارت توحید کی تپوس دیکی دیش ببارت گناہ کی دویم دا عمل دو دنیا کی کرو تو پوچھ کی اور کرو نہ کی عبداللہ ابن عباس مقامات جدا دی کل کل اوش اور کل کل نہ کی اللہ بور تو وہی چمال کم سوج رہا تھا سو کمک نہ کوئی لگا سنگ مجھ دنیا کی کولو ولے لگا بل ہم بلکہ دوش دیا لیو من رضا اللہ وی مستسلم تابع دار دی اللہ علیہ اس تخویب اخروی بطری قرآ برات دیکھ انسانا با شیطانان و مقام اخشی یا تابی بدی مشران مقیوی لی خبر بنش کولی سوال لاغی داخل گنگین دی نا اللہ گنگین ندی و اقبل باز عمر مخامق بش باز دی علی باز ان باز نور تو پوچھنا بری او بل نہ کئی قالو دی بورتو وین نہ کو میقن انت اس من کول من لرا ان الیمین د توحیدنا عبد الله ابن عباس یمین من توحید توحیدنا من کول مجاهد معنا کی د حقنا دریم یمین په معنا د قدرت کمون بچر دستا سو خبر ہونا من لرن اس من بخلاف ہم قدرت استعمال کو په دې طریقه باندې چې به زوی دې ختم وي سزا ورکوي. مشران به ورته څه وایي؟ قالو مشران به وایي بل لم تکونو مؤمنین، تاسو په خپله د سره مؤمنان نه وئ، موږ باندې سره د احسان کوئ. وجه دا ده وما کان لنا و نوز موږ د پاره علیکم بتاسو من من سلطان زور و دلیلا بل انتم بلکې تاسو وئ بل کنتم قوما طاغین تاسو وئ قوم سرکش. سرکش څنګه وئ؟ تفعلون بلا حجة، عمل بم کو بغیر دلیل نہ. فحق علینا نصابت شفون بانے قول ربنا فیصل ذرب زمون انا یقن من جول زائقون العذاب خام خاصکو بعذاب. مفولی پڑتے نن ممن عذاب کرون فا اقوائنا کو مانا دا من گمراہ کړی تاسو وجه دادا یقین نو مونگا غاوین گمراہان مونگ پا خپل برباد ہو زمونگ دا بربادی جو دا جنہ تاسو مرباد شوئی. فا انہم دوی چیز اللہ و یوم ایزن فدی و رزمان فی العذاب عذاب کے مشترکون شرکان دی. دیکھ اشارہ دے رہا اشتراک دے گمراہی مستظم دے اشتراک دا عذاب لہ دیو بل سر مل گرتوب دی. انا کذالک دقشان نفل و منکار کو بالمجرمین بجرم کو ان کو. وہ سبب دا عذاب جرم سو انہم یقنن داخل کانو داخل لهم چکرب دویتو ویلیشو لا الہ الا اللہ نشتر حق دار دا بندگی شواد اللہ نے استکبرون بے بے تکبرو کو قطن میں منگ توحید منونا بلکہ دا اللہ شریکان منگ منو یو دا مانا توحید دا من کرو دویم. ویقولونو دوی بویرے آیا من پریدو آلیاتنا دا خلق دایان شاعر مجنونا دوی محمد دا وجنا شدا شاعرم دے ولیونیم دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شاعر یاد کی کله به دلی ونه لري اوس دی ولې ونه راغله د دوه جن د خپل له خبرې دو ختم دانش کېدلې ورس ته کې جواب رسوال اے خلکو نبی رشته هم شاعر دی بل جا بالحق بلکې نبی را تکړه دی په توحید باندې او صدق او تصدیق کړه دی د مرسل رسولانو صحیح توحید باندې راغی. لیکن قانون داری صرف توحید بیانی رو آقل کو شاعر کاری لیوانی کاری اور اس آگے تخویف دے داتا پریدہ پتہ لئے لو انکم یقنن تاسو اللہ وی خامخات سکن کے العذاب العلیم دا عذاب درناک وما تجزون الا ما کنتم تعملون بدلنش در کی دیتا اسلام اگر ساسو داغ عمل چھ مکڑے دے میشا الا عباد اللہ مگر اللہ بندگان بچ کرے شیوی بچ شیوی دے شرک نا بچ شیوی دے شیطان نا بچ شیوی دے ابلیس دوستانے نا ذکر ابلیس دوستانم سڑے بربادی تس نسگی اس تفسیر بشارت اولئک اللہ دا انسانان چی دے لهم رزق معلوم دے لرزق معلوم دے رزق معلوم سے منا خواش معلوم دویم جنت دریم رزق دے پا جنت کی آغا میوی دی واپ مانا دا بل بلکی دا انسانان مکرمون دے بے عزت کی دے شی جنت لے ہو جی عزت بھی کی جنت بیکم جی عزت بیکم جی کی گی فی جنات النعیم پا جنتنو دن احمدنو کے ناز بے پتختنو مانے متقابرین یو بلب گوری گر جب آلے ہم بدوی مانے بے کاسی ممائینا کاسی ڈکی در شرابو مین یو خلا شراب دویم قول نماز غیر کڑے خالی صبح بیزا تک سپین بے اوخن بور کئی دے شاربین دے سکون کلرا لا فیہا اسی صفت اور دنیا دا آخر دو شراب اور فرق نبی پتی کے قولن اللہ سر دردے ولا هم او نبدا انسانا ننہا دے غینا لے اُلٹے اکانگی استفرا کئی دعا فرمائی دو دنیا پر شراب کی سلور سے پتنا یہ استفراق دویم دسر درد دریم نشا سلورم دے انسان نہ بولو براز روانی دے دنیا شراب کی دانشتا وائن دوم ددی انسانان سراب اللہ وی قاصرات الطرف اق زنانا چھ بنکڑے وی خپل نظر او عین غٹ سترگ والا ابن قیم دو مانا گانے کڑی ایری حیانا کی دی نظر بن کے بخاون دخپل خاون لبل لنو گوری درکت کمال دے دویم دمر حسینی دی دخاون نظر پسان رابن کی ای دی دو حسن دو جنا خاون بل شد نظر ناشوی کہ انہن نا گوئے کدا چرے بی بیسو مانا آگئی دی مکنون پٹی آگئی دیر شتر مرک ذکر دے قشر لے رکڑیش یا جو شدر آگئی ای دی تشبید آگئی سرا پتناسب دا عزاو کے دے ہر اندام اللہ برابر دے جوڑ دے فاقبل بازو مرا مخامخ بش بازو دے علا بازن پا بازن اور تساءل انت پوچ بکئی دے بل نپ احوال دے دنے کے دنیا حالات میں بل نغواڑی یہ دنیا کی سمرہ گرمی وا سمرہ سختی وا سا حالاتو قال قائلن او بوئی ہوئی ان کے منہم دو دینا انی کان علی قرین یقین روز مائک کرو الملگرے سوائے پو دنیا کی قرین مانا شریکو قریب مانا شیطان ہے بدرور یقول آبا مالی ویلے آیات شید تصدیق کون کنے پدی خبر مانی ایزا متنا چکر ملشو وکننا ترابان شو خاوری و ایزا منا وڑو کی آیا مولا و جزارا کریشی دو ویرازی چھوئی گرو کنا داسوان چھتے بو دنے کی قیامت نمان انہوں چرت بے آگا قال ابوی حال انتم ایتا سور خطن کی ورو بخی جا اللہوی فراہ و بیگوری فی سوائل جائیم بمند جہنم کی قال دا بورتوی تلائی قسم فاللائی خن نجدی واش زدی برباد کرے وے ولو لا نعمت ربی کنے وے نعمت درب زمانو زمان وے حاضر کرشن اپد عذاب کی نعمت سمان اشتناب دا شرک نہ آدم انکار دا قیامت نہ استقامت پہ ایمان باندھے دلتے بھارت ہے منگ بامیشو افما نحنو نبیو منگا شرط بے عملو اللہ اس اسلام الخطیارا اللہ سوا دا مرزم نال اولا شاولنے دے وما نحنو نیو منگ چرط آزاب کلیشی بے انہا آزا یقین انداش دے رہو الفوز العظیم کامے بیدا اللہ وڑی رلویا لیا کامی بھی دادا لیمس لحاظ اللہ وی دمیس لدے کامی بھی دا پارا عمل دو کیا العاملون عمل کون کی اس میں فائل ہوئے لی بیالی پرام ہوئے لی دا اللہ کار دا عمل سر دے کن نمون بان اللہ وی سونوشی بچ کے دے کمال پدی کرے چھ انسان عمل ہوئی اس تخویف ہو آئے دامک کی جنت کرے کو دور سزا جہنم جنت کرے اذالک خیر آئے دا غرد ہے نزلن پمیل مسیح کی ہم شجرت الزقوم کنا دا زقوم داونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی قرآن ویلی دی دو جہنم پر امنس کی ہوئے نا دا دو ایستا و خان دل چی مڑا ہو رہا ہو نا پات کی دل جاب کو اللہ ٹھنگ کڑے دا انہا جاننا یقین المنگ دا گرزو علی فتنہ دا فتنہ دا پارد ظالمانو اسے اعتراض کیوں کی دویں فتنہ مانا دا عذاب فتنہ والی دا ان یقین اندا چا شجره تن یومنا دا اللہ راوز فی اس جہنم پر منز جہنم کی تلو ہاتھ دے گنچا کان چلی کہ انو گئے کی شت سرن شیطانانو شیطان دا بچی یا شیطان مراد ماران دی می وی دا سر دستے لکھ مار بچی کلے وہ درے حال فَإِنَّهُمْ يَقِنًا دُوِشِرِي غَرُنْ كِرِ مِنْهَا دَدِنَا اللَّهِ فَمَارِهُونَ مِنْ حَلْبَتُونَ بَيْرَكَوْنْ كِرِ اَغِيرَ لَا اللَّهِ دَخِيَتُونَ خیرٹی دیڑا کئی مالی اونی ولی ولی ایس خون پر کنیش اللہ اس طرف دکول دخیتو دی باز انسان خون پر سنی گر جی خیرٹا دا کئی گروہ سایت گو صبح دوڑی خوری دم آوازو کی اوپر آڑائی ثم پس دینا ان لهم یقین انشتری خلق دا پارا اللہ وی آلے آپ آئے بانے گڑون من حمیم اندگر مؤبو ثم ان نمر جاہم بے پس دینا یقین زیر واپس یوزی چیز جہنم دی دلیل پدی چیزا پا میدان دا حشر کی دا پرگرام دی وہ سبب دا عذاب داخل کر اللہ جہنم لو ولی بوت لو اب اللہ وی دپلار نکا بس روان ہوا سوک جو دپلار نکا بس روان اللہ وی جائے جہنم دنورم خواخا پلار نکا بس جائے کہ قرآن و سنت پس جائے انہم یقنن دے انسانانو من دکڑی وابا آن دا پلاران قل دوارین گمراہان فهم دوی شی دے پا قدمنو بانی حراؤن اللہ وی غلو لیشی دو جرجی حلو شاوتنا وَلَقَدْ وَلَّا يَقِنًا گمراہ شِوِرِي گمراہ دی قبل و مخیو دینا اکثر الاولین اکثر دا پخانو رو ساعت کی تخویب دنیوی وَلَقَدْ عَرْسَنَّا يَقِنًا مُنگلِگِرِ دی اللہ فیم بودی کی یر والا فَنْزُرُو گُرَا كَيْ فَكَانَا آخِبَتُ الْمُنزَرِينَ سنگر آخر انجام دیر ورک لے شوی اللہ سستام القطیب مانا دا لیکن الا عباد اللہ المخلصین لیکن دا اللہ بندگان چکم بچ کے شبہ جدا ہے دی جن عروس دویم باب تریو سنا سرویس نمبر آیت پوری دلیل نقلی بزرگر کی دنو علیہ السلام نا دی روچت نبی رہے لیکن پدی ٹولے کی چارہ محتاج دی اللہ علیہ وَلَقَدُ يَقِنًا آواز را کہ منگ لنو علیہ السلام فرنی عمل مجیبونا دیر کا جواب کون کیوں منگا آواز سو یہ آواز داو چھ اللہ را غرق دونا میں بچ کر دویم آواز دا دا قوم پا مقابل کی دا اللہ نا کمک وقتو اللہ تعاون میں ہوگا وَنَجَيْنَاهُ نَجَاتْ مُهُرْ كَيْدَلَا عُدَدَاهَ اللَّهَ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ دَ مُصِبَتْ لُوِي کرب العظیم دا منا دنیا کے غر کیدل آخرت کے عذاب دن میں اللہ بھی بچ کا وَجَعَلْنَا بے میں اُگرزو اولاد دیہم الباقین ہم دوی باقی پری دنیا کی دری اولاد تپات ہو حام نسندین ہندین نوب زنچ قبط و بربر داخل پیدا شو دو سامن عرب پارس روم بنی اسرائیل دیا فسوران ترکو سقلاب یعجوج و ماجوجو چینین وغیرہ وترکنا علیه الله پریم خدا په دمانه پورسنه کې سنا کېستا یا مدا خبر پر خدا سلام و سلامتی دی اعلی نوح په نحمان مل عالم پر مخلوق کې پورسا کې تسلی انا کذالک انا جل محسنین دق شان الله مو بدل ورکو نکانو لا چکر انسان عمل دلار فارقی بچ آیات من اسواز دین معلوم اسو شبیہ خنفت کس بھی شہ دے نجی مانا نکفی انو یقین انداچ دے من عبادن المؤمنین زمانگ دا بندگا انو دیش کم مؤمنان دے بے مغرق لاللہ دا نورا و ان من شاعتی یقین انداغ دا ڈلنا پدی دعوت توحید کیلے ابراہیم دے اجا ربہو کلے چراتا کو کہ خپل رب لرا بقلب سلیم پس نو پاک نشی ویمانی یہ لدی عصور شورانا آتے کم ویلو لدی اللہ وی رپیدو ہم دشی جڑائی وست رد شرف العبادت از قال لی آبی ہی شوی ویلی فلار لرا و قومی دی قول لرا مازا تابدون دسا بندگی کوئی دا بندگیم دا چارا اور ساعت کی دو توجیحات تھی آیف کا اندام مفل لہو دے آلیاتن بدل دون اللہ آلیاتن بدل منہو دون اللہ بدل مازا تعبدون دسشی مندگی کوئی تاسد اللہ تعالی دنور آلیہ و سواد اللہ نے دروغم جھوٹ کڑی یہ دا حال دے آس اللہ میں دروغ ارادے لڑے فما ظنکم نصرے گمان ساسو برب العالمین پر رب العالمین وے کتو یو کرتے قتل فن نجوم بری سورو کے فقالوی بری انی سقیم یقین انزہم بیمار اسمان نظر اور واچو یا ز مریضم ساسو میرے نا ایدی مقام کے اندر زمانہ کے عمر شم دیتا بے دروغ نشو لے بلکہ دا توریہ را روایت بالمانا داخل کو گرج دانو دے ابراہیم علیہ السلام نمدبرین اللہ شاڑ ان کے نفراغ الہ آلاتیم اراغ دیوخ دائم لراو پخال اور توی بری آیتا سو خوراک نکوئے الا تکرون خوراک نکوئے دا خبر ہے کہ ابراہیم لو پتا ہو جو دے خوراک نہ کئی صرف دے خلق رہ بیزتے رہ پارا مالکم سو جرہ تاثرہ چی خبر نہ کوئی فراغ مانا شروع شوس شروع شو پدوی مانی دوارو بلی امین پر خلاص مان دی یا بلی امین بی سوا بلی امین قسم میں کڑے ہو یا پا سبب توحید ہو فا اقبل اورا مخامق شوئے لئے ابراہیم علیہ السلام در آمنڈا وہن کی ایسی فن دامنا منڈا وارا اصل کی دا آقا تک لبے لیشی چکل انسان دنائی پسی زین اڈیر غرور کی روانے تکبر کی خال ابراہیم علیہ السلام ارتوے لئے اتعبدون ہے تاثر آمدت شوئی ما آغسر آجی تاثر اتراشئی تاجب فقبل لازی تراشئی رو بیرے اور تاویرے چی داز ما معبود دی دا کارتا سوالی کوئی واللہ واللہ تلا تاثر پیدا کری وما تعملون وقاما جی تاثر کوئی رد دے پا متزلہ جی بھرے ہوئے دلیل پدیوانی چھے انسان دا عمل خالق عمل اللہ دے کتو ہی نسبت بیدہ بی با اللہ لراشی کسب دا قبیح قبیح ندے وہی قبیح دے خلقی قبیح ندے دی جنہوں سے اس امتحان امتحان دا من دا بچی حال آلا خارو دے ٹھولی ویلی جوړ کې ابراهيم عليه السلام لا بادي او به وي غرزوي فل جاهيم بلي اور کې فاراد به دوی چل جوړ کې پاغ باندې کایتن دیو چل د سوزولو فجعلناهم علیهم غرزوا الاسفلین ذلیلان کتا وقال سیویری سوگ دا کلام مستقل لی سوگ دا خبر اکڑا شکل اور داخل دو انی زائب ان یقین انزتن کے ملا ربی ریخ و رب لرا سیدین زرد شمال و لارا برابر کی رب حبل من الصالحین اے رب زمارا کمال دا نیکانونا نیکان نراکا بچے مارا نیک راکا یو مطلب ہے نذیر مور کیا اللہ دلا بغلام ان پہ حلق مانے ہاری ان صبرناک دویم امتحان بچے بلوغ نجدے کی دل او بے رضب ہے آمر تنو لے گران کار دے فلما بلغا اللہ شکر و رسیدو ما او دسترا دکار وخلرا قاروی ویلے اے بچے زمان ان ارا یقنا زوینا پر خوب کی انی شمتا حلالم فنزور نسو جو ما ذا ترا سرا پیش گئے قال غیر پلا رسما اے فارو کما تو مرش کما مرتا لکی دیش زرد یتو ما مند کی کلا لا خوف من صابرین ایدی صبرنا کنا زب انشاءاللہ صابرم دا بیسوی سوی ابراہیم زبی حلال سوی اسحاق سو توقف کی زائدہ من اسماعیل لی زب صبر کو مستفر امر باندی تو صرف دلہ امر او دلہ فرمان بردار اسا فلم مار کلاس نماش دے دوارو تسیمی ورکڑاو چیم لو رولی جبین پر ارخ باندی دکان مکان منہا رہے ماں ونا دینا ہو مونگ تا آواز ورکے یا ابراہیم یقیناً تا رشتے اکڑا رویا را خوبنا انا کدارک یقیناً دا قسام جزا ورکو نیکان لرا بس اللہ ماں قبول کی مخی اللہ ویلی وہ وینا وکا دیتا دا اللہ ضرورت نیشتا لیکن دا اللہ ضرورت اخلاص دا دی ویزر حلالوں بزوی سیدنو زمن خادم انہا زا یقنن دا شیلہ والبراء والمبین اللہ امتحان دے وکارا کارا امتحان ذکر دا بچی زبا کول دا سوڑ گیا کار نو بدلہ کی مور پر ابراہیم علیہ السلام اللہ ایوی سے بھین پاہم از بہا آز ویملو یا باندے ذکر آر جنت نرا گئے ہو دویم قبل کرشے ہو دریم پر مقابل دے انسان کیوں سلورم زبا کرشے ہو بطریقے دا ابراہیم علیہ السلام ہوندے باندے بے دی وکا چاو قاڑا سنگا بس قرآن سنت آج ذکر کرنے دا ٹھیک دے امام جلالین دا وی مارغان را لہی وکاڑا دی مسائلو کی نوطن چی دا وکا سنگا و چاو قاڑا پکم کیفیت اسے بے دے کار مولانا پیچھ لکر نوی چاہ پختنا وکڑا دی ابراہیم علیہ السلام دکر دا وکا چاو قاڑا اگر ماستر دا سو جا چاہا سرمون ایک مولاوی ہوگا تا سو بید گڑ غم کوئی زائر دا منا مرغانو خوڑ لیگا لوی قربانی دا اسماعیل زبح کول و ترکنا علیہ اللہ من پر خودو پر منے پورستنو کی سلام سلام سلامتی ریف ابراہیم علیہ السلام کدالک دق شامن جزاور کونے کان لرا انہو من عبادنا المؤمنین یقین انداز مگدہ مؤمنانو بندگانو نو زیر مور کو دلا پیسہ علیہ السلام آئے نبی یا من سوارین نبی او دنے کانو برکت ماچو لے ہو پدمانے ہو پیسہ مانے ندی پا اولاد کی اللہ محسن امشتہ و ظالمہ محسن مانا ممن ظالم مانا کافر محسن مانا متیع ظالم مانا عاشی پل زان اللہ ظلم دے مبین کارا وہ دلیل نقلی دے موسیٰ علیہ السلام نا ولقد مننا یقینا منگ احسان کڑو پہ موسیٰ علیہ السلام او ہارون باندھے ارے کپوری باندھے سے احسان ہو بے اعطاء نبوت نبوت ورکے ونجیناہ ما اللہ نجات مور کے دے دوار لرا دے قوم لام کر بلازم دلی مصیبت نا لوی مصیبت سو کر کے دل سو کو غلامی حکومت مو کے دین فکان ہم الغارمین اللہ یوشو ہم دوی زور اور پا فرعون باندے واتینا ہم اللہ اور میں کہہ دے دو اللہ کتاب المستبین کارا کلک مکڑا اللہ و اسرات المستقیم پنی غلارے و ترکنا اللہ پریم خودو پر دوار مانے پورو سنو کی دا خبرہ سلامتی ریف موسیٰ و حارون انا کذالک نجزی المحسنین دق شان اللہ من بدل ورکونے کان لرا انہما من عبادنا المؤمنین دا اسما پر مؤمنان و بندگانو کہ اللہ و بندگان کو خلق ہوا اس بل نبی و ان الیاسا سو کہ اتنا مراد ادریس تھی سو کہ بل نبی یقیناً الیاس علیہ السلام در رسولان او اس قال لقومه چکل قوم لیو الالات تقول منا در شر نزان نساتی انہوں ساتی در شر نزان کرن اتدعون بعلا اللہ الیاس دام در رسولان او یوسل پنزیش کی وسرت در شرف دعا ذکر گئی اتدعون بالا نیتا سرامد شوی بعل بت لرا و تزرون احسن الخالقین بے تاسو پر خود لے رہے آکھ اثر دی پیدا کون کنا صورت ور کون کنا بعل دا بوتو مفسرین لگی رکھے پر شکل مانے دا جوڑو تقریبا سلور سو من جاورانی دارل کل کل وہ بگی ابلیس دنن شو آواز میں کو دوی داس مو خدے دے احسن خالقین سوک دے اللہ تعالی سے سا شرف دے اور رب سا شرف لاران دے اللہ اولین چی کم بخانی دے قوم روچے شوی سراغ را دے ہوکی وہی ویلی سا خبر من قطن نمانو تو دروغ جنی زانہ لگے فکذبو دی خلق تکذیبو کیا داغانو فینہم یقیناً دوی حاضر کلیشوی دید اللہ عذاب کے لمحضرون کم انسان چید اللہ نے سوا دبل چا بندگی کیا اللہ دا باز در شاہ عذاب کی اللہ اس اسلام خطیب مانا دلاکن اللہ عباد اللہ مگر اللہ بندگان المخلصین چکم بچ گئی شوی دے شرکنا دا با اللہ عذاب نہ نبوزی نور بطور گیر شی جہنم لب اللہ را کہی وطرقنا علیہ من پری خود پر مانے پورسنو کی سلام سلامتی عریف الیاسین عرب کلا تخفیف دپار دی الیاس ندا جوڑ کی انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً من دقشان بدلا ورکونے کانو لرا انہو من عبادنا المؤمنین یقیناً داز مارا مؤمنان و بندگانو لرا اللہ توصیف کی کمالم داری چل اللہ ستا توصیف کی اوس دلیل نقلی د نوح لوط علیہ السلام نه. مقصد پکې دار لوط دی او کبل نبی رضا ټول الله له محتاج دی. اے خلقو تاسو حاجتونه الله له پیش کړئ. وان لوطا یقینا د لوط علیہ السلام له من المرسلین د الله استازونه دی. الله یې مارا لے گلے ان جینا او پاٹ ان کی شمان چات ور گئے دلا وا اہل او دد اہل اجمعین فیو زوان دے الا عجوزن مگر یو بوڑے فل غابرین پدی ور سپات کی دن کو کی دا درود علیہ السلام کا زوا دی ایمان او ایمان نو راوڑے ای وقت کی دانی کا جائز ہوا عجوز دی مقام کی ذکر کے مانا تر بڑھائی تو پوری دو گردہ ایمان رانوڑو ثم ما پس دینا اللہ وی حلاک مکر دانورا وَإِنَّكُمْ يَقِنًا تَعْصُورْتِ رِگِ عَلَيْهِمْ فَاغُوِ مَانِ مُصْبِحِنْ سار وقت کے وَبِ اللَّهِ لَيْهُ دَشْبِهِمْ کلچہ عرب سار روان شد مکینا دشبی پالا قبانی ورطلل لیکن چدی برم اکینا دشپی شام پا طرف مانی اتلال سد مالا قبانی با دورز بیوارا لگ سار کے بیوارتا معلوم ہو چدی دال آقا لگ افلا تا اخرون دمر عقل نکار ناخلی مانا وای لگ عقل نکار اقصد دا مانا چی پورا تسیمی سڑی اللہ لگ اس دبل نبی احتیج ہے ان یونس اللہ یقینا یونس علیہ السلام لا من المرسلین در رسولان نو اس پارٹیم اب قدا من چلاڑو بغیر دی اجازت نہ اجازت طلب نہ کڑا چر تلاڑو ال الفلک المشونا آغا کشتی کی چاغڑا کا کڑے شویدا کشتے درانا شو یو کس بغور زی گئے قرآن دازی چھو کڑا ندری کر دا در آوقاتا زمان پا دن کے صبر دیو یا بچ کے دل لی دیکھ با دانگل اس نی پس آما مانا قصنے واج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دری کر دا قصنے چلے سفر بارکی چتلو با آگ غلامانو بارکی و دی میراس مسئلہ کی دی بانے سے شریع حکم ثابتی گی نا خو لیکن دے انسان دا زڑ پہ خوشا لے پچھ آواز چھو رہے شنو وکان انشو نینے صلی اللہ علیہ السلام دا غشانا چھ ملامت کلے شی متحزین دا مانا پڑی شی قرآن دازی چھ کئی نوی سپا آماغ باندی را وخی جی بس وہی دنگل فتق مرا مرا او خوڑو دلال حوت اللہ تیر کے دلال مہی و ہوا ملیم بدل سے آل چھ ملامت ہوئی اقبل زان پس او تسبیم چھ ما گورد اللہ ری جازے نا بغیر را رم ندانا تیجے شوا فلولا کنوے انہو دا اللہ تعالی وید دی تسبیح والانا مسبحین دا منا من العابدین سو کوئی من المسلین سو کوئی دعا غالفاظ ہونا سبحانکا للبتا اللہ پاتشوئے بوئے پی بطنی پخیٹے دیمائی کے لائیو میں باسون تارا اور اس پوریش داخل پکی روچی تیگی سمر وقت تیر گئے سوکی ہو رجی سوکسو سوکسو لیکن تسبیح ویلی واللہ دے فیدہ داشو شی اس طرح بار شو فَنَبَذْنَاهُ وَمِنْ غُرْزِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ بِالْعَرَاءِ پڑاگبانی وہ وسقیم او حال دا شو نا جوڑا سورہ قلم نا سلوی کی نفر قید دلے نا جوڑا زکو چھنے مید دی مئی پرے میدہ کے پاتے ہو بدن کمزور شوے ہو وان بتنا الله راو ملے گلو آلے راشنا میں کڑا پائے مانے شجرتن ون رکدو بوٹے رکدو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رڑی رمی نموا آنس ابن مالک بوس رجے تمین اللہ لکدو بوٹی سرا زکی ہوئی دا نبی اس رمی نموا دا امام ابو یوسف پر مجلس کے اس رڑی ویلی یار ویز ما خوخ نرازی ابو یوسف سے سو دوری آکاش کی او خوخ دی رازی او کن رازی لیکن دا نبی رو جنم رد مکوا فارسن ناو اللہ وی راو ملے گو ویلا مئت الفن سل ضرولا ارسن ناو دا مطلب نہیں چی مخی پوری نبی نو وس نبی لے کمر ویچ دار اگلے بھائی کی شہر ابن حوشب دے علماء پی کلام کئی او یہ چیزوں نے داغی نزید سورہ نسا تنبی کی ویلی وہ فآمنو دی خلق و اظہار دی ایمانو کے انو مزیم ورکڑی لحین تر وقت پوری پر سبب دی ایمانا فآمنو اصور لیمانا دی جنو سدویم باب دی اول بزجر ورکی بالملائک دی طریقہ بانے مشرکین مویلے چھے اللہ جناتو کے وعدہ کڑی ملائک لوریہ نیلی اللہ تعالیٰ پیرت کئی چھے زاند پارا بچی انتخاب ہو یومال لورہ دا کم انصاف دے ایدہ عقل منی فستبتہم تو پوس وگار دے خلقنا آلے رب کلبنات ویستا دے رب لرہ لوریہ نیلی ورہم البنون او دول زامن آج دا تو پوچھتے ہو کا ام خلقنا الملائکتا ایا من پیدا کری ملائک زنانا وهم شاہدون او دوی حاضر دے پیدائش کے سورہ زخرف کی عمرش تو چھو حکم کئی پریبانے چھو ملائکا جلے دا ایا داش پیدا کی دا ام مقام کے حاضر بھی نہ حاضر نہ وہ دلیل پدیش مڑا خالص دروغ اللہ و داخل کوئی الا خبردار انہم یقنن دوشے من افکیم دو دروغ دو دید و جنا لے قولونا خم خواوئی ولد اللہ اللہ بچے راوڑے چاویلی عزیر دو اللہ بچے دے چاویلی چنا عیسیٰ دو اللہ سوئی دے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللَّهُ دَاخِلُ دروغ وی کنه دروغ وس اللہ پیرت کئی آیا اللہ غور کڑی دل بنات دل رین یال البنین پزامنو آیا اللہ لور پزام بچی مان غور کئی اور سا کہ مطالبہ دلیل عقلی دا ایدی دا مقصد دے مالکم سے دلیل لیتا سلا کیف تحکم ان سنگ پیسہ لے گئے بغیر دلیل نہ زی دلیل پیش گئی چھ ملائک دا اللہ لور دا دی ویلی موسر دلیل نشان اللہ ولی بھی اگڑے گئے بھی دلیل خبر بھی اولی کہوئے افلا تذکرون دمرا نشت ناخلی روس آن کی مطالبہ در دلیل نقلی دا ام لکم سلطان انہا شستاؤز پار دلیل مبین کارا قاسمی نقل کردہ عبداللہ ابن عباس نا سلطان چو قرآن کی ذکر شیدین مراد دلیل دق شام مسئلہ شیخ الاسلام ابن قیم کردہ مفتاح دار سعادہ کی اور اس آئے کہ اس مطالبہ کی دلیل وحی فاکتورا اوڑے اللہ وی کتاب ساسو انکن تم سارقین کروی رشتنی کبھا دے خبر ہے کہ رشتنی ویش ملائک دا اللہ لڑ دا پیش کے کنے دلیل پیش کے زی میدان لازر کئی رو سات کے اللہ وسرت کی پر مشرکین بالجن باندھے ودی طریقہ دی ویلی جنات دا اللہ سخر گنائی دا اللہ تیواد کڑی وجالو بینہو دو گر زولی پا ما بیند اللہ کیو و بین الجنتی پا ما بیند پیرانو کی نصبان ارور ولی نصب دا مانا ارور ولی دویم قول حسن بشری وی مانا نسبت دا شرکت کڑی دے پیرین دا اللہ شرکان دی اللہ پیرت کئی حاصل درد دا کچیر تاغذ مار ہونے بے یا مسرگنے بے نبیق بکار دا چاہ عذاب کنے بے سکا ارور دا ارور خدمت کئی خوچی بیم عذاب کی گرشوی دلیل لے پدیش دا خبر دو دروغ دا وَلَقَدُوا يَقِنًا مَعْلُمْ كَرَ لَا جِنَّةُ وَاللَّهِ پِرَيَنُوا إِنَّهُمْ يَقِنًا دُوِشِرِ لَا مُحْزَرُونَ عَزِرِ كِي دَيْشِمْ إِنَّهُمْ زَمِن رَاجِهِ كَ جِنَّاتُ لَا یہ مشرکینو لا دوی عَزِرِ كِي دَيْشِ پَسَكِ عذاب کی وَسِدْ خَالِ الٰہی رشتے ہم اللہ رہے پیرے ہم نواد کڑی جواب سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا ما دا غسنا ایسی پونچ دی بیانی اللہ تعالی لرا اللہ وی دا ٹول نظر پاکی ملائک میں لوریہ نمی دیو جنات میں سخرگانی رون نمی دی دعا اللہ عباد اللہ ایدی استثناء اللہ محضرون نا حاضر کریشیو بھی پازاب کی مگر دا اللہ بندگان المخلصین چھ بچ کریشیوی لی دوی بازاب کی نہیں دوی لو اللہ نجات ورکی روس آت کے وزجر دوی نبی لو اللہ چپ شاکی نگورا ٹکر بدر کس مو معبود گرد وڈ وری کی مصیبت بدر باندر آولی آفتنا بدر باندر آولی اللہ جواب کو جواب حاصل اللہ جزے لا سم خلاص ورکے زورا فَإِنَّكُمْ يَقِنًا تَاسُ وَمَا تَعْبُدُونَ وَاغَسَجِ تَاسُ وَتَرَا مَدَدْ شَوَائِ مَا انتم نئی تَاسُ عَلَيْهِ دِنِ بِلَا بِفَاتِنِن گمرا کون کی یعنی تَاسُ بدر مانے گمرا کون کی چال را یو سڑے بھو گمراہ کوئی چاگبانی مخیر جہانم پیسترہ شویدہ اللہ من مگر آتسو ہوا سوال جہیم چاگب داخل دن کے رہ جہانم لا داغب پزلکتا سخواری ہو کہ انہوں کی دیش ویڑا ہوئی وہ دی نبی بانی گمراہ کئی اروس آیت کی جواب دو سوال حاصل لارے دوی ویلی ملیک دا اللہ لرو منہ کرن اللہ وینہ دا دوی بوئی جتاس کو کرامت بینا منہ دا ملیکو جواب منو دا ارچا اقفل حیثیت تھی ملیک دا اللہ بندگان دی اللہ لہ محتاج دی لیکن دا اللہ لرو نمی دی دا اللہ شرکان نمی دی دا سی بیجیا خبر دا وما مننا نشتا سمگن ایچو کہ اللہ لہو مقام مگر اگر پار ردبتا معلوم معلوم دا اللہ سرا ملائکوی سمگن اریو دا اللہ سرا خاص درجہ دا وَإِنَّا يَقِنًا لَنَحْنَ مُنْچُوَ الصَّافُونَ صَفُونَ بَرَابَرَ اُنْكِيُو وَإِنَّا لَنَحْنُ يَقِنًا مُنْچُوَ تَسْبِي بَيَانَ اُنْكِيُو اللَّهَ لَرَا اور ساتھ کی زجر رٹنا دا اور سر اثبات دا حجتنا دلیل پہ اللہ ثابت کے اس بیام رٹھنا وَإِنْ عَسَكِ وَإِنَّهُ وَإِنْ كَانُوا يَقِنًا دَاخَلَكَ اللَّهُ وَي لو ان عندنا ذکرا کز منگ سر کتاب من الاولین دا پخانونا لکننا نویب منگ عباد اللہ اذا اللہ بندگان بشکلشوی ذکر مانا کتاب ذکر مانا حالتنا فکفرو بی انو انکاریو کے پری ذکر مانی فسو فیالمون زردے پویبشی پوقت عذاب کے سبیو لکری سو فری مقام گر پارا تحدید دم کئی رسا کی بشارت دنیا مومنان اللہ زجر بھی منکرین اللہ ولقد سبقت یقینا مخشو دا کلمتنا کلمہ زمون لے عبادنا المرسلین زمون بندگان اللہ چکم رسولان دی انو بیقنن دوی چی لهم المنصورون دم دیش رکو مکڑی شویرے سوال دیش رکو مک سنگ شوید آخو اکثر شیدان شو نفس مدد مستزم دے آدم قتل اللہ دویم کومک اس طرح شوی پہ حجیت کی درین دلتا اللہ رسولان ذکر کرے وکم مخی شہیدان شوی داغا انبیاء دی تقریبا مفسرین لیکی پہ یہ رس مانی دیر لسو انبیاء شہیدان کرو دی دیر لسو یہ ہے علال کی ذکر یارکی زمان دا نبی دا وجل ارادی مکڑی زینب بنت الحارس دا سلام ابن مشکم خزوارا یہودنا نبی لے زہر کی ڈوڑے اور تیار اکڑا گڑے علال کڑے ہو نبی تپوس کڑے ہو چی نبی لے کم اگو کڑے رہا مہم رہا ویداد اللہ سا زیراب ای کی عورت زہر واشول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کیا چھے کلی او کھڑو دنہ نے دیکھو کی آواز وڑو کی آواز ہوئی چھے اے نبی منگ مخورا منگ کی زہر دی داد نبی موجزہ وار آخر زہر نبی را طلب کھڑا چھے دعوالی ایو دروغ بانا اکڑا وی موی ویلے کدا دا ملکی و بادشاہ اللہ بے مڑکی و کچر دا نبی اللہ ورد اطلاع ورکی بے ماب کڑا لیکن یو صحابی شکل ہوا جلے شو داغ دا انتخام دا پارا نبی بیدام ہوا جلے خطر اکڑا نزمنگ نبیم شہید دے حکمن میدان دا جنگ کی ولی شہید نرے یہ وجہ علماء را بیانی چھ اسنا یہود تر قیمت پوری دی خبرین لذت و خونوانی لی جزر مسلمانان و امیر و رہبر امام موجود لی دویم دو دیو وجہ نا چاہ سر دعوہ ہم پیدا نہیں چھ ولدین دی اسلام نمگڑے پاتشو نبی کو جمندے وی کی دی چھنور ہم لی رحکامات رانگری بی دری موجہ علماء زگر کڑے چھتا خلق کو زنو پر تقبیل شیوی بھی صحابہ خو نبی بانے سخفہ کی دل ناغم شہید دے حکمی وَإِنَّوْ يَقِنًا لَكَرْ زَمُنْ چِدَيْ لَهُمُ الْغَالِبُونَ خَاسَمْ دُوِ زُورَ وَرْدِ الْغَالِبُونَ زُورَ وَرَو فَتَوَلَّ عَنْهُمْ تَسَلِّيم مختی وارا وارا حتی حین تری وقت پوری انتظار کوا فسوف ایبسرون زردی شدیب ہمیں انتظار کئی اب ابھی عذابنا یستاجرون ایزمان فعذاب مانی تحدی کئی فعذا نزلا شکر نازل شدی پری میدان مانی فسا اللہ وڈیر بد دے سبا دیر ورکلشو عذاب چرا غیرمان بلیو کی بھی چی غیبو وی چی غیب بل تسلی مختی واڑوا حتی حندر وقت واب سر گورا پسو پیب سر نزدر دیش دیبا مگور انتظار ہوکا اس داور توحید دی تو ویلی چی تفریب ریٹو سورت ہو سبحان ربکا پاکی درف سالا رب العزتی صاحب دا عزت دی عما دا آسنا چی دوی بیانی اغلرا وسلامن علی المرسلین سلامتی دی پر رسولانو والحمد للہ رب العالمین تو صفتن دا کمال اللہ لردی شرف دا مخلوقات لے پہلا قدر مشرکانو علی سے بھی آیت مبارک فرمائی کہ اسڑے او غاڑی چزما مجلس اللہ پا خیر مانے تکمیل کی نو دا مجلس پا آخر کی دادری آیتو نوائے سبحان ربک رب العزت سورت کے امتیازات داو احوال دا ملائک کی ذکر کوئی ہو احوال دا پیریاں نو ذکر کی دعا احوال دان بیاو ذکر کی دری واخر اسماعیل ذکر کرا وعدد نسته او کړه د رسولان سره ونه د زقومه